Esiet sveicināti, mīļie dārgie Dieva bērni. Kā jau pagājušā reizē tika izziņots, šodien ir svētais vakarēdiens, ja piemiņas mielasts, kur mēs varēsim kopā baudīt. Un pirms mēs sākam šo dievkalpojumu otro daļu, es vēlos lasīt no Jāņa evaņģēlija paši Jēzus vārdus. Es esmu dzīvības maize. Maize, kas no debesīm nāk, ir tāda, ka tas, kas no viņas ēd, nemirst. Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko es došu, ir mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību. Āmen. Un kopā dziedāsim 160. Dziesmu. 160. Dziesma. Jēzu prieks mums sirdis pilda. Iespējams zemosimies, lai mēs kopīgi varētu lūgt Dievu. Mūsu Tēvs debesīs, mēs esam pateicības pilni, kad varam raudzīties uz šo notikumu, kas bija tik daudz gadus atpakaļ, pat gadsimtus atpakaļ, kad Tu nesaudzēji savu dēlu mūsu dēļ, bet kas mēs esam? Mēs esam cilvēki, kuri ir apņemti ar dažādām vājībām, un ka mēs bez Tevis nenieka nespējam. Un tomēr Tu mūs uzlūkoji. Uzlūkoji un Devi visdārgāko. Tu atdevi visas debesis, lai atkal mēs varētu būt mūžībā kopā. Lai grēks mūs nešķirtu. Lai nāve nešķirtu. Bet lai mēs varētu priekā un līksmībā Tev dziedāt. Tas ir šis lielais upurs. Un mēs šodien vēlamies arī pieminēt. Mēs lūdzam pēc Tavas klātnības un Tavas klātbūtnes mums ikvienam. Palīdz mums piedzīvot Tevi, priecāties par Tevi, cik Tu esi labs, svētīdams svētī šo dievkalpojumu, svētī savu kalpu, kurš runās uz mums. Un lūdzam, lai Tu vienmēr tiktu pagodināts gan ar mūsu dzīvēm, gan ar vārdiem. Un izejot kalpojot šajā pasaulē mēs varētu pasludināt Tevi un ka Tu nāksi godībā. Jēzus vārdā. Āmen.
Amen.
Es gribētu jūsu uzmanību vērst uz ziņojumiem. Šajā gadā, 27. Augustā, tātad vasarā, un 27. Augusts, notiks liela skaista jubileja, 115. Gada jubileja, tātad Rīgas pirmajā draudzē, kur tiks atzīmēts šī draudzes dibināšana vai šīs kustības, adventas kustības, šis notikums. Un tātad 115 gadi un 27. Augustā vēl būs precizēti visi šie laiki un plāni, kādi tie būs, bet mēs jau varam plānot arī ieplānot laicīgi vasarā savus gaitas. Vēl paredzēts rītdien, 10:00 ir veselības klubs, tad klubiņš, kur būs dažādas interesantas tēmas, viena no tā par ir uzdot no klausītājiem, kā pareizi sabalansēt uzturu. Droši vien tur vēl savs nianses nāk līdz pie šīs tēmas, un tas nebūs vienīgais. Tad vēl, 16. Aprīlis, ar ko ir zīmīgs? Varbūt jūs esat jau lasījuši adventas vēstīs. Šī ir grāmatu misijas diena, kad mēs atkal varēsim uzdāvināt kādam no saviem pazīstamajiem vai arī nepazīstamajiem cilvēkiem grāmatu, kuras vērtība ir lats, un es nedomāju, ka tā ir liela summa, bet mēs varam arī šo grāmatu uzdāvināt tādā veidā, to rakstīto vārdu atstāt šo cilvēku mājās, ne? Jo tad, kad varbūt viņš negrib uzklausīt mūs, viņš varbūt kādā brīdī vēlas palasīt. Un tas nav tikai vienreizēji dzirdēts vārds, bet tas ir rakstīts, kur var lasīt un lasīt. Un šīs grāmatas nosaukums ir pārsteidzošā mīlestība. Pārsteidzošā mīlestība. Tā, kad atlicināsim arī savus līdzekļus, kādu mums ir, arī šim mērķim, lai tā nebūtu varbūt viena grāmata, bet lai tās būtu vairākas grāmatas, kuras mēs varētu uzdāvināt. Tā tad ir pieejama arī vēl apcerējumi un var iegādāties arī adventas vēstis. Un šobrīd ir iespēja arī ziedot Valmieras draudzes vajadzībā.
Mūsu mīļais Debes Tēvs, mēs Tevi teicām, mēs Tevi slavējam, Tevi, kas esi mīlestība. Un Tava mīlestība nāca redzama visām universām, kad Tu nodevi otrajā nāvē, Golgatā pie krusta, savu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu vietā par mūsu grēkiem. Tu viņu svēto taisnumu augšā cēli, un viņš dāvā savu taisnību katram, kas tic viņu upurim, viņa asinīs mums grēku piedošanu, caur viņu mums dzīvība nāk. Un tas viss Tēvs no Tevis, ka Tu atdevi savu vienpiedzimušo dēlu, lai mēs dzīvotu. Un arī šo mēs pieminēsim. Visi kopā, ne tikai katrs mājās atsevišķi, bet šodien visi kopā. Un vada Tu mūs ar savu svēto garu, domāt par Jēzu, par viņu dārgām asinīm, kuras viņš izlēja, lai mēs dzīvotu, lai mums būtu mūžīgā dzīvība. Tu gādā par mūsu, par visām mūsu vajadzībām. Tu mūs uzturi, bez Tevis mēs nenieku nespējam. Un arī šo naudu, ko mēs tagad ziedojām, to Tu mums esi, Devis. Un tagad arī Tu to nodosi kādu rokās un dāvā šim cilvēkam gudrību saprašanu, lai arī šos līdzekļus izlietotu. Tavam godam, Tev vienam godi slāvu pateicība. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen. Mēs šobrīd dzirdēsim kora dziesmu. Un dziesmas nosaukums Esi kungs gaisma, un pēc tam varēsim klausīties arī vīru kvartetu.
Labrīt, miļie brāļi un māsas, skaistajā svētku dienā. Pavasars nāk, jau mūsu sirds ir priecīgāks. Un ka mēs raugamies šajā mūžīgā pavasara vēstnesī, piemiņas mielstā, ka mēs varēsim būt kopā ar Kristu un pieminēt šo skaisto notikumu. Tas ir kaut kas brīnišķīgs. Vispirms nododu jums sveiciens no Cēsa draudzes. Vakar vakarā man bija jābūt tur, Un viņi bija nemazākā jūs šodien esat šeit. Un viņi teica, neaizmirst pasveicināt Valmieru. Nu labi, paldies. Pirmā Korintiešu 11. nodaļā 26. pantā ir mums visiem pazīstam vārdu. Un man liekas, ka šo pantu es savā mūžā esmu dzirdējis nu vismaz 250 reizes un varbūt vēl vairāk. Cikārt jūs no šīs maizes sēdat un no šī biķera dzerat, pasludnat tā kunga nāvi tiekams, viņš nāk. Un es esmu daudz domājis pie šiem vārdiem, ko nozīmē pasludnāt tā kunga nāvi. Pēc īstenības viņa nāves nopelns jau ir viss. Viss, kas ir debesu fondā, skaistā brīnišķā jaunā zeme. Tas ir Golgātas nopelns, vai ne tā? Vai par to būtu šeit domāts? Es domāju, ka tas nav pirmā vietā. Tur ir arī tas, kas rakstīts atklāts grāmatas 21. nodaļā 4. pantā. Un Dievs nožāvies viss atsars no jūs, no viņu acīm. Arī no jūs, no manā. Tas ir brīnišķīgs notikums. Tas ir Golgātas nopelns. Bet tas ir debesu fondā vēl. Brīnišķīgā augšām celšanās. Jēzus teica, nāk stunda, kurā visi, kas ir kapos, dzirdēs Dieva dēla balsi un iziet ārā. Tie, kas labdarīši pie augšām celšanās dzīvību. Brīnišķīgs notikums. Šajos simbolos nav augšām celšanās notikums. Bet tas arī nākotnes notikums. Un liekas, pasludniet tā kunga nav, vai tad tikai 4 gadā sludinātājiem būtu šeit jāpasludina. Ja jūs klausījāties brāļa lūkšanu, tad jūs ievērojāt, ka viņš pieminēja, lai mēs Kristus nāvi ar ko sludinātu. Ievērojāt? Jeb otrais brālim jāpasaka lūkšanai. Viņš teica, lai mēs ar savu dzīvi, tātad mēs visi sludinām Kristus nāvi. Par kādu nāvi tad ir šeit runāts? Jā, grēku piedošana mums ļoti viegli sludināt. Jo es saprotu, ka tik līdz grēku es nožēloju, tā kā mēs šodien mācījāmies. Kristus mani sagaida ar atbērstām rokām un saka, tev, Viktor, piedots. Tas ir brīnišķīgi. Bet ir kaut kas, kas vēl ir jāsludin. Un man liekas, tas ir smagākais. Mūsu katra cilvēka dzīvē. Personīgi tas ir smagākais manā dzīvē, un varbūt arī jums. Kristus nomira otro nāvi. Viņš izcieta otrās nāves šausmas. Bet viņu otrā nāve nevarēja paturēt kapā, tāpēc, ka viņš bija bezgrēcīgs. Un viņš grib, lai mēs tagad savā dzīvē sludinām otro nāvi. Sakiet lūdzu, kam manā dzīvē ir jāmirst otrā nāvē? Kas netiek piedots? Kas man netiek piedots? Netiek piedots tas, ka es esmu piedzimis kā grēcinieks. Ka es esmu piedzimis ar savu es, ka mans miesas prāts Dievam nepaklausa un arī nespēja paklausīt. Un lūk, tai manai vecai dabai, tam vecam Viktoram ir jānomirst. Un viņam ir jānomirst otrā nāvē. Tur ir kaps sagatavots. Un es nevaru teikt, nu nāc, nu ieguļies tu manā kapā. Es nevaru teikt, ne pat savam tuvākam cilvēkam, nevienam nevaru teikt. Man personīgi ir šim nabag es jānomirst. Jeb nav jānomirst, kā jūs domājat? Citādi, miļie draugi, visas garais grēku saraksts, ko es esmu Jēzuma aiznesis savās lūkšanās, ir beznozīmīgs. Ja es aiziešu un tagad tas pats Viktors, kas bija toreiz, tas ir tagad, un aiziet un saka, nu es gribu dzīvot mūžīgi. Bet ja es saku, ka tu taču vēl neesi pasludinājis mani nāvi. Es taču vēlējos, lai tu miresti. Lai tas vecais cilvēks mirst, es jau to nevaru tevi glābt. Tā jau tu debesīs sāks atkal to, ko iedenieks darīja. Jā, apustuls Pāvils to piemin Galatiešu 2. nodaļā 20. pantā. To jau jūs ziniet no galvas, izlasam. līdz ar Kristu esmu krustā sists. Tie jau nav tukši vārdi. Ja jau Kristus mira otro nāvi pie Golgātas, un Pāvils saka, es līdz ar viņu esmu krustā sists, tad es arī gribu mirt otro nāvi līdz ar Kristu, lai mans vecais cilvēks ne mūžam vairs neceļās augšā, lai viņš ir miris uz visiem laikiem. Bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Un cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas man mīlējas un par mani nodevies. Cik brīnišķīgs notikums. Un kad mēs lasām Romiešu vēstules 6. Nodaļā, tur tā jau ir vispār tik spēcīga nodaļa, kur Pāvils runā tikai par miršanu. Un tur viņš saka tā, 6. Pantā pa piemēram, jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa un lai mēs vairs nekalpotu grēkam. Ļoti skaidri pateicu, nu kā jums izdodas? Tas ir tāds vienreizēja cīņa, ja tā ir ikdienas cīņa, mīļie brāļumās. Ikdienas cīņa. Apstuls Pāvils saka, es mirstu, cik bieži. Ikdienas. Redzējāt ko? Bet vēl viņš kaut ko saka. Es Jēzus Kristus miršanu visur nesu līdzi viņšam. Visur. Visur nesu līdzi. Tātad viņš nes līdz kapsētu katru dienu, vienalga, kur viņš ir. Lai viņš varētu ko apglabāt, ja pamostās vecais cilvēks. Kurš ir ieinteresēts veco cilvēku vienmēr darīt dzīvu atkal? Kurš? Kristus ienaņieks, sātans jau, jo viņš to var kārnāt, un viņš ir, ka tas nespēja pretoties. Man kādreiz, es sagatavoju tēmu Zilam kalnam, es neteicu vēsmai, kāda būs tēma, kapsētas draudz. Un kad es pateicu to virsrakstu, kad runāsim šodien par kapsētas draudz, man liekas, ka viņa palicās uz tās sēdekļa. Nezinu, ko viņa domāja, es nekad neesmu prasījis. Vai viņa domāja, ka tā ir kāda draudz, kuru es nestrādā, kur vienu pa otru vairs neinteresējas, bet gluži otrādi. Man ir jautājums, vai Kristus ienainieks, sātans, grib nākt uz dievkalpojumiem, jeb negrib? Grib, jā. Grib, viņš saka, tur taču man tur ir Viktors, man tur vēl ir. Viņš jau no nomirs vecam cilvēku, mēs piesēdīšos viņam blakus. Un kad runās tur dievvārdu, es viņam mēģināšu iestāstīt domas kaut ko, lai viņš padomā par sienu pļauju vai kā to mašīnu saremontēs vai kaut ko izdarīs. Un tagad viņš aiziet pie vienas baznīcas durvīm, tās ir pavērtas, un viņš dzird, ka lasa romiešu 6. Nodaļu par miršanu, ka jūs, kas esat kristīti, jūs esat Kristus nāvē aprakti, miruši, cēlušies augšā jaunai dzīvē, un visa draudze saka āmen. Un viņš saka saviem palīgiem, neiesim tur iekšā. Tur mums nav ko darīt. Tie ir visi miruši vecai dzīvei. Tas būtu ideāli, vai ne? Bet laikam es pielaidu kļūdu, ka es teicu pa draudzi. Man vajadzēja runāt pa personīgi par vienu cilvēku, jo es nekad nevaru zināt, vai draudziņa mirs vai nav, vai ne tā. Es tikai varu zināt par sevi. Jo, kad Kristus runā pa 10 jaunumām, tad izrādās, ka puse tās draudzes, kas viņu gaidīja, faktiski nebija mirši. Jā, nebija mirši. Un Kristus saka, nekas nebūs tā. Kristum tā ir vislielākā sāpe, mīļie draugi. Ja mēs nesludinām šo vēsti, šo nāvi, kurai viņš ir sagādājis spēku pie Golgātas krusta. Es jau pats nevaru nomirst. Man jau patīk vecais cilvēks. Man jau patīk savulaik būt lepnam. Man patīk savulaik būt dusmīgam. Jums tā nav nekad bijis. Jūs nekad neesat apskaitšies ne uz vienu cilvēku. Jūs nekad neesat nevienam kaut ko pateikšs. Ja varbūt nepateikšs un apraksts širdī un domājat, nu, tās nu gan ir briesmīgs. Jā, vecais cilvēks grib mosties vienmēr. Un arī pat tad, kad tu esi viņu apglabājis, iednainieks meklē kādu kaulu, lai ieliktu tev kabatā un iestāstītu tev, ka tas ir labs suvenīrs, un bez tā tu nevar iztikt. Tas ir vecais kauls no vecās dzīves. Tas tev ir vajadzīgs. Un nevelti Pāvils saka, es mirstu tik dienas. Un ne tikai to, es visur nesu līdz šo miršanu. Un tas ir Jēzum vislielākais prieks. Un uz otrpus tās ir viņam vislielākās sāpes, ja viņš redz, ka viņa bērni ir brīnišķīgi. Skaisti runā, skaisti dzied, skaisti smaida. Un tomēr viņam tas vecais cilvēks ir dzīvs. Tad Jēzus ir bēdīgs, ja viņš redz, ka tam Viktoram tas vecais cilvēks ir dzīvs. Atcerieties vienu gadījumu, kas ir aprakstīts Lūkas 10. Nodaļas 17. Pantā un 18. Kad 70 atnāca atpakaļ, viņi bija sūtīti misijas darbā. Viņi atnāca atpakaļ, viņi bija ļoti priecīgi. Par ko viņi bija priecīgi? Izlasīsim. Lūkasa 10. 17. Un tie 70 pārnāca un ar lielu prieku stāstīja. Ar lielu prieku. Kungs, pat ļaunie gari, mums padodas tavā vārdā. Un viņi bija tik priecīgi, viņi sēž staroja un viņi skatās, Jēzus nemaz nepriecājas. Un viņš saka viņiem tā, es redzēju sātānu, kā zibeni krītam no debesīm. Paklau, man liekas, ka viņš nesaprat, ko mēs sakām. Ka viņš nesaprat, par ko mēs priecājamies. Kāpēc viņš pieminēja krītošo eņģeli? Nu, kāpēc viņš pieminēja krītošo eņģeli? Ko viņš šeit pateica? Mums padodas tavā vārdā. Sātans debesīs, ko teica? Man ir brīnišķa vieta. Es esmu augstākais eņģels. Es esmu skaistākais. Paskatoties, kas man ir pa dārgakmeņiem. Tas ir mans. Kam viņš nedeva godu? Dievam. Tam, kas viņam visu to deva. Un šie cilvēki arī bija tā aizraušies, ka viņi teica, mums padodas, Jēzu. Paldies, tagad tu mums neesi vajadzīgs. Mēs tavu vārdu izmantojam un mums viss tas padodas. Pat demoni bēg no mums. Un Jēzus teica tālāk. Es, redziet, es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pār čūskām, skorpioniem, katru iedenieku spēkam, un viss tas jums nekaitēs. Es jums esmu devis spēku, mīļie mācekļi, neaizmirstiet. Ja jūs iesiet ar šo spēku, pasaulē sludināsiet vēsti, es, tad jūs zaudēsiet. Tad jūs vecais cilvēks nekad nenomirst. Nekad neaizmirstiet, kad es Golgotā sagādājos jums iespēju vecam cilvēkam nomirt otrā nāvē, lai viņš neceļās augšā vairāk. Lai viņš neceļās augšā. Jā, kamēr mēs dzīvojam šajā miesā, iedenieks centīsies mūs aizskārt. Bet iedenieks tad vairs netiek tā klāt. Jūs atcerieties Ijābu. Vai Ijābs bija nomirst tad, kad iedenieks bija apstaigājis viņa teritorija, vai viņš bija nomirs vecam cilvēkam tajā brīdī? Jā, tajā brīdī viņš bija. Bet viņam bija cīņas tāpatās. Bet viņš bija nomirs un viņš netika nekur klāt. Un viņš tāds sūdzās Dievam un saka tā, tu jau esi aptaisījis viņam sēt, ka es netieku klāt. Nu, tu vari pacelt mazliet to žogu augšā un ielaist man mazliet iekšā. Labi, Dievs saka, es tevi ielaidīšu. Tikai līdz zināmai robežai. Redziet, kur ir starpība. Kamēr es dzīvoju kā vecais cilvēks, sātans mani atkal un atkal var kārdināt. Un es krītu atkal, un es krītu atkal, un es krītu atkal. Ja es esmu ļāvis Kristum veco cilvēku tēdara nonāvēt viņu žēlstības spēkā. Sātans netiek man klāt, viņš iet pie Kristus un saka, palēd man pie tā Viktora klāt. Nu labi, es tev bišķi palēdīšu klāt. Pārbaudu viņu, vai viņš ir stiprs ticībā. Interesanta ir šī lielā cīņa. Lielā cīņa. Un tādēļ Pāvils saka, es šo cīņu sajūtu katru dienu. Visur, kur es eju, es Kristus nāk ņemu līdzi. Es ņemu kapsētu līdzi. Mīļais draugs, tev ir mājās kapsēta? Tad, kad tu saskaities ar sievu, un vārds pa vārdam, sieva saka, nu nāc lūdzu pusdienās. Man tik ļoti gribas, es nesaku, negribu ēst. Es aizēju, aizsit duris un aizbraucu. Tev ir mājās kapsēta? Tev ir kapsēta, ka tu brauc savā automašīnā līdzi. Brauc viens pa priekšu un es jau sāku runāt. Laikam tas pirmoreiz brauc. Laikam sieviete pie stūras. Garām jau laikam es netikšu. Un es jau esmu jau sāēcināts. Kurš ir sāēcināts? Vecais cilvēks sāēcināts. Un tad es tā sāēcinājies, ka es nemaz nesaucu uz Dievu. Palīdz manam vecam cilvēkam tagad nomirt. Nē, un kad es braucu garām, nu ko es tev teicu? Taču sieviete pie stūras. Nav jau svarīgi, kurš tur būtu pie stūras. Vai tev ir kapsēta līdz, kad tu brauc tramvajā? Tur jauniešu pulciņš aizpļāpājās un viens uzreiz ierauga, oj, mana pietura, durvis ir vaļā. Un viņš metās tādā ātrumā, uzlēc man vēl uz kājas un ar elkoņu pa vēderu, gan viņš aizsita elku. Un es nepaspēju viņam tik līdz ārāk tām durvīm, bet man viss vārās. Un tad kāds man atgādina, Viktor, vai tev ir kapsēta līdz vecam cilvēkam? Vai viņš tur mirst? Tu nomirdies. Vai tev ir kapsēta līdz tavā kantorī, kur tu strādā? Ja tevi kāds var izvest tā no pacietības, ka tu visu pēcpusdienu staigā no vienas sienas līdz otrai un nevar nomierināties? Vai tev ir kapsēta līdz, mīļais brāļi un māsi, ka tu nāc uz Dievnam? Tu teiksi, brāls un māsi, jo man nevar nokaitināt. Var gan nokaitināt. Var gan aizkārt arī tavu es, tavu patmīlību. Tad sauc uz Dievu, lai nomirst. Vai tev ir kapsēta līdz, ka tu nāc uz piemiņas mielas? Vai tu vari ar mīļu sirdi nostāties šeit priekšā un teikt, visiem šiem es varu mazgāt kājas. Viņi mani tik mīļi, ka es varētu viņus visus piespiest savu klāt. Tad tu esi uzvarējis. Tad tu esi brīnišķīgs cilvēks. Nu, kāpēc man arī kapsēt šeit ir jāņem līdzi, ka es nāku. Pāvils saka, visur, kur es eju, Kristus miršanu nesu savā miesā. Un lūk, man patīk šo miršanu sludināt. Tā ir mūsu laikmeta vēsts. Ja varbūt tā nav mūsu laikmeta vēsts. Varbūt masāts tāda ilustrācija. Jūs aizmirsīsiet varbūt to, ko es teicu jums, bet to jūs neaizmirsīsiet. Jāni, tu varētu atnākt. Tas būs viens. Cilvēks viņš būs mazliet īsāks par mani. Man vajadzētu vienu, kurš man garāks par mani. Ziedon, tu esi garāks par mani. Inta atnāks. Tu mazliet. Daudz mazāk šeit tu neesi. Es arī vēl neesmu neko izaudzis. Vai jūs ziniet, ka šis ir par aimojumu? Neziniet, es jums pateikšu. Un Laodikejas draudzes eņģelim raksta. Tā saka tas, kas ir āmen, uzticīgais, patiesīgais liecinieks. Dieva radības sākums. Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts. Un tā kā tu esi rendens, bet ne augsts un ne karsts, tad es tevi, ko darīšu? Izpļaušu. Interesanti. Šeit ir mana vecā dzīve, kad es biju augsts kā ledus gabals. Šeit varētu būt mana jaunā dzīve, bet viņa nav. Tur ir tas cilvēks, kurš katru dienu aug, kā mēs šodien mācījāmies. Viņš lasa Dievu vārdu, viņš lūdz, viņš aug, viņš ir jaunpiedzimis. Es arī esmu jaunpiedzimis. Es mazliet paaugos, es jau tādu sēžu ratiņos sēdus, es vairs neguļu. Bet man patīk tāda dzīve. Visi pievērš man uzmanību. Atnāk cienu. Oj, mazliet, kā tu te puisīt iet. Nu, brīnšķīgi. Brīnšķīgi. Visi man noglau. Ja es iepīkstos raudu vai, nu, kas tev notika? Jā, lielais brāls noņēma lielu. Nu, redz, kāds tas lielais brāls ir, jā. Es negribu augt lielāks. Man patīk ratiņos. Visi man pastundus prieku. Visi man atkal pavada atpakaļ, aizved saulītē noliek. Brīnšķīgi, ne? Tas ir rendenais kristietis, kurš ir piedzimis, bet neaug vairs. Viņš paaugās mazliet un neaug vairs. Brāvs jau pieminēja par tiem asniem, ka viņi visā brīdī ir pilnīgi tikai tad, ja viņi aug. Ja viņš paliek asnus līdz rudenim, tad tur nekāda pilnība nav vairs no tā rudze. Neau. Un Kristus saka, es tevi izpļauju. Viņš līdz ar to arī pasaka, cik es tevi ļoti glabāju. Es tevi nenesu vienkārši rokās, jo no rokām var kaut ko izraut. Es tevi nenesu kādā somā. Jo somu arī var atņemt. Šodien mēs lasām laikrastos, izrauju no rokām, to, un izrauju somas no rokām. Vai jūs esat kādā laikrastā lasījuši, ka kādam no mutas, kas teik izrauts? Teiksim, košiem izrauju no mutas. Nē, es neesmu nekad rakstījis, es lasījis, es nezinu, var nebūt, ka kāds to izdarīt. Bet Kristus saka, es tev tur mutē, tu man esi tik dārts, Viktor, un man teik tagad ir jāizpļauj. Un kas te būs ar visu to garo, manu grēku sarakstu? Nu, to es tev atrošu atpakaļ visu. Ja tu negribi, lai vecais cilvēks mirst otrā nāvē, tad tu mūžībā, Viktor, nebūs. Tā ir, ja tā nav? Jā, tā ir. Viņa draugi tur ir. Golgāta. Tur ir mirušais Kristus. Tur ir viņa nāves spēks darīt, lai vecais cilvēks mirst. Lūdziet par to. Sauciet uz Dievu. Palīdzi manam vecam cilvēkam. Man jau labāk patīk teikt. Nu, kad tu palīdzēsi tam Aldim, lai tas vecais cilvēks reiz nomirst. Un tad man liekas, tā būs miers. Nu, kad tu palīdzēsi vēl tam cilvēkam. Nu, kad tu palīdzēsi tam Jānim. Lai viņš nomirst. Viņš man traucē. Nē, lūdz par to Dievs palīdzi man, manam vecam cilvēkam mirt, lai es varu dzīvot jaunu dzīvi. Lai es varu būt tavs bērns, lai tu mani var vadīt. Kristus saka, tad neguļu pie Ģetsemanes vārtiem, bet nāc man līdz Ģetsemanē. Un kas Ģetsemanē notika? Kristus savu gribu atdot tēva rokās, vai ne? Un saka, lai notiek tavs prāts, tava griba. Un es domāju, tad man arī tas jādara. Man jādod sava griba pilnīgi Dieva rokās. Un tad es tikai varēšu izdot. Un tā būs visa mūža cīņa mums. Jo ienaidniekam tas ir vislielākais zaudējums. Ja viņš var paturēt manu veco cilvēku dzīvu, kaut es esmu pat piedzīvojis jau piedzimšanu. Ja viņš var atturēt man no augšanas, jo randāt sevi kas, kad es vienmēr kopieju uz klāt pie tā karstu. augsto, jau to savu veco dzīvi, pie jau strāvs, tādēļ ir sremdenums. Un viņš saka, kaut tu būtu karsts vai galīgi augsts, tad tu varbūt atjārtos vēl. Bet ja tu esi sremdenums, un tu saki, tev neko nevajag, un tu jau esi bagāts, tad tu esi nabaks un nožarāks nabaks. Paldies, patīt, ja Jūs redzim, ir jaunākais jūs pasauc, jo es nedomāju tā raksturot jūs, bet es pats sevi raksturot. Lūk, tā es saprotu sludināt šo. Cik kād jūs no šīs maijas sēdiet un no šī biķera dzerat, pasludniet tā kunga nāru. Un, kad ienāktu pasauli, viņi jau nenāk pie sludinātāja. Viņi nekāp uz kancels, viņi aiziet pie jums cilvēku un teikt, Nu, tā pasludina, ko Kristus nāve tevi ir izdarījis tavā dzīvē. Tu pateiksi, nu, piedevis manas grēks. Pierādi, viņš teica. Pierādi. Es nekā nevaru pierādīt. Es ticībā to satveru, ka viņš man ir piedevis. Bet ko es varu pierādīt? Tas, kas es biju vakar, tu vari apstīties. Es biju vakar neliets, es biju dzērājis, es biju smēķētājis, es darīju to. Tagad es esmu cits cilvēks. O, braši, es gribu būt tavs draugs. Mīļie brāļi, mās, cīnīsimies. Katru dienu šo skaisto cīņu, un lai šis notikums, šis skaistais piemiņas mielas mums to atkal atgādina no jauna. Mirsti vecai dzīvei, es tev esmu sagādājis Golgātā spēku. Ņem no manis šo spēku un mirsti un dzīvo mūžībai. Āmen.
Gaismas starās
Dievs zina savu stundu un zina, kas viņu sagaida. Viņš zina, kādēļ ir nācis. Un mēs par to varam lasīt arī Jāņa evaņģēlijā 13. Nodaļā, kur mācekļi daudz ko nesaprot no tā, kas tur notiek. Bet tomēr. Bet pirms pasās svētkiem, zinādams, ka viņa stunda bija nākusi, un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie tēva, Jēzus parādīja savējiem, ko tas šinī pasaulē bija mīlējis, savu mīlestību līdz galam. Vakariņu sēdot, kad jau velns Jūdam, Sīmaņa dēlam Iskariotam, bija sirdī iedevs viņu nodot, zinādams, ka tēvs visu bija licis viņa rokās, un ka viņš pie Dieva aiziet, kā viņš no Dieva ir nācis, viņš ceļas no vakariņām, noliek drēbes, ņem priekšaut, apsien to, pēc tam ielēja ūdeni traukā un sāk mācekļiem kājas mazgāt un tā žāvēt ar priekšaut, ko viņš bija apsējis. Kad viņš nāk pie Sīmaņa Pētera, tas viņam saka, kungs, vai tu man mazgās kājas? Jēzus atbildēja viņam, ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi. Pēters viņam saka, nemūžam tu man nemazgās kājas. Jēzus atbildēja viņam, ja es tevi nemazgāšu, te nebūs daļas pie manas. Sīmans Pēters saka viņam, kungs nevien manas kājas, bet arī rokas un galvu. Jēzus saka viņam, kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viscaurēm ir tīrs. Arī jūs esat tīri, bet ne visi. Jo viņš pazina savu nodevēju, tāpēc viņš sacīja, ne visi jūs esat tīri. Kad nu viņš viņa kājas bija mazgājis, viņš paņēma savus drēbes un atkal apsēdās. Tad viņš sacīja, vai jūs zināt, ko es jums esmu darījis? Jūs mani saucat mācītājs un kungs, un jūs pareizi darāt, jo es tas esmu. Ja nu es jūsu kungs un mācītājs, esmu jūsu kājas mazgājis. Arī jums pienākās cits citam kājas mazgāt, jo es jums priekšzīmi esmu devis, lai jūs darītu, kā es jums esmu darījis. Patiesi, patiesi es jums saku, kalps nav lielāks par savu kungu, nedz sūtnis lielāks par to, kas viņu sūtīs. Ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs tā darāt. Un arī šobrīd ir pienācis laiks doties mums mazgāt kājas viens otram. Tad brāļi dosies uz augštelpām, māsas paliek šeit, kā ir vieras šajā zālē, un ģimenes var doties uz blakus telpām.
Redzama kļūsi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir tā mīlestība, nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet, ka viņš mūs mīlēs un sūtīs savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai.